แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเขปข้อขอค้นเหตุปัจจัยให้พบด้วยปัญญาไม่มัวหาที่สัดทอดอริยสัจข้อ2สมุทัยสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาเข้ามาตอนนี้เพราะเป็นเรื่องที่ถึงลำดับคือเมื่อต้องการดับทุกข์ก็ต้องกำจัดสาเหตุของมันเมื่อกำหนดหรือจับได้แล้วว่าทุกข์หรือปัญหาของตนคืออะไรเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนแล้วก็ถึงเวลาที่จะสืบสาวหาสาเหตุต่อไปเพื่อจะได้ทำกิจแห่งปหานะคือละหรือกำจัดมันเสียอย่างไรก็ตามแม้เมื่อค้นหาสาเหตุคนก็มักเลี่ยงหนีความจริงชอบมองออกไปข้างนอกหรือมองให้ไกลตัวจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยมักมองหาตัวการข้างนอกที่จะซัดทอดได้หรือถ้าจะเกี่ยวกับตัวเองก็ให้เป็นเรื่องห่างไกลออกไปจนรู้สึกว่าพ้นจากความรับผิดชอบของตนสิ่งที่มักถูกซัดทอดให้เป็นสาเหตุนั้นปรากฏออกมาเป็นลัทธิที่ผิด3ประเภทคือ 1. ปุพเพกตวาทะลัทธิกรรมเก่าถือว่าสุขทุกข์ทั้งปวงที่ประสบในบัดนี้เป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ปางก่อนไม่ว่าจะพบทุกข์เจอสุขอะไรก็ยกให้เป็นเรื่องกรรมเก่า 2. อิสวรนิรมิตวาทะลัทธิพระเป็นเจ้าถือว่าสุขทุกข์ทั้งปวงที่ประสบในบัดนี้เป็นเพราะการบันดาลของเทพผู้เป็นใหญ่ไม่ว่าจะหนีเรื่องร้ายหรืออยากได้เรื่องดีก็หวังบารมีเทพเจ้า 3. อเหตุวาทะลัทธิคอยโชคถือว่าสุขทุกข์ทั้งปวงที่ประสบในบัดนี้เป็นไปเองแล้วแต่โชคชะตาที่เลื่อนลอยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรอะไรจะดีหรือร้ายทำอะไรไม่ได้ว่ารอให้ถึงคราวก็จะเป็นไปเองอิสวรนิรมิตวาทะเรียกอีกอย่างว่าอิสวรกรณวาทะหรืออิสระนิมมานวาทะหรืออิสระกุตติวาทะอีกประการหนึ่งกล่าวโดยเฉพาะปุพเพกตวาทะพึงระวังแยกจากหลักธรรมของพุทธศาสนาให้ดีขอย้ำว่าเรื่องนี้น่าศึกษามากดูเหมือนชาวพุทธจำนวนมากจะพยายามหลบเลี่ยงไม่ยอมมองดูหลักพุทธศาสนาข้อนี้การที่ท่านย้ำไว้ในคัมภีร์ตั้งหลายแห่งน่าจะเป็นข้อสำคัญซึ่งหากศึกษากันให้ดีอาจช่วยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับหลักกรรมในพุทธศาสนาได้อีกมากไม่น่าจะโมเลี่ยงหลบกันไปมาคัมภีร์สัมโมหวิโนทนีกล่าวว่าวาทะที่หนึ่งลัทธิกรรมเก่าเป็นลัทธินิครนวาทะที่สองลัทธิพระเป็นเจ้าเป็นลัทธิพราหมณ์วาทะที่สามลัทธิคอยโชคเป็นลัทธิอาชีวกอันหนึ่งในมหาโพธิชาดกจัดอุจเฉทวาทะคือผู้มีวาทะว่าขาดศูนย์เข้าชุดมิจฉาวาทะเหล่านี้รวมเป็น4วาทะทางธรรมปฏิเสธลัทธิเหล่านี้เพราะขัดต่อกฎธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยแต่ให้มองหาสาเหตุของทุกข์ตามกฎธรรมดาที่ว่านั้นโดยมองเหตุปัจจัยเริ่มที่ตัวคนและในตนเองได้แก่กรรมคือการกระทำการพูดการคิดที่ดีหรือชั่วซึ่งได้ประกอบแล้วและกำลังประกอบอยู่และที่ได้สั่งสมไว้เป็นลักษณะนิสัยตลอดจนการตั้งจิตวางใจต่อสิ่งทั้งหลายและการมีความสัมพันธ์อย่างถูกต้องหรือผิดพลาดกับเหตุปัจจัยในบรรดาสภาพแวดล้อมในขั้นพื้นฐานท่านกล่าวลึกลงไปอีกว่าตัณหาความทยานอยากที่ทำให้วางใจวางตัวปฏิบัติตนแสดงออกสัมพันธ์และกระทําต่อชีวิตและโลกอย่างไม่ถูกต้องอย่างไม่เป็นไปด้วยความรู้ตามเป็นจริงแต่เป็นไปด้วยความยินดียินร้ายชอบชังเป็นต้นตลอดจนกิเลสปกป้องตัวตนทั้งหลายเช่นความกลัวความถือตัวความริษยาความหวาดระแวงเป็นต้นที่สืบเนื่องมาจากตัณหานั่นแหละคือที่มาแห่งปัญหาความทุกข์ของมนุษย์ตัณหามี3อย่างคือกามตัณหาอยากกามได้แก่อยากได้อยากเอาอยากเสพ อย่างหนึ่งภวตัณหาอยากพบได้แก่อยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากคงสถานะอยู่ตลอดไปอยากมีชีวิตนิรันดรอย่างหนึ่งวิภวตัณหาอยากสิ้นภพได้แก่ปรารถนาภาวะมลายสิ้นสูญอย่างหนึ่งและลึกลงไปให้ชัดกว่านั้นก็ดูที่กระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาทก็จะเห็นตั้งแต่อวิชชาซึ่งเป็นมูลของตัณหาว่าเป็นที่ไหลเนืองมาแห่งปัญหาประดาทุกนั้นเมื่อใดกำจัดอวิชชาตัณหาที่เป็นต้นตอของปัญหาและซึ่งเป็นสาเหตุของความทุกข์ได้แล้วมนุษย์ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกิเลสปกป้องเบ่งขยายตัวตนทั้งหลายเมื่อนั้นเขาก็จะสามารถปฏิบัติต่อชีวิตและสัมพันธ์กับโลกทั้งส่วนมนุษย์สัตว์อื่นและธรรมชาติด้วยปัญญาที่เข้าใจสภาวะและรู้เหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงซึ่งทำให้แก้ปัญหาได้จริงอย่างเต็มความสามารถและสติปัญญาของมนุษย์แม้ความทุกข์จะมีเหลืออยู่ก็เป็นเพียงทุกข์ตามสภาวะของธรรมดาและทุกข์ที่เหลืออยู่น้อยแล้วนั้นก็ไม่มีอิทธิพลครอบงำจิตใจของเขาได้ในเมื่อไม่มีอิทธิพลของตัณหาครอบงำอยู่ภายในภารกิจของเขาจะมีเหลืออยู่เพียงการคอยใช้ปัญญาศึกษาพิจารณาสถานการณ์และเรื่องราวทั้งหลายที่เกี่ยวข้องให้รู้เข้าใจสภาวะและเหตุปัจจัยตามเป็นจริงแล้วจัดการด้วยปัญญานั้นให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแต่ตราบใดกิเลสที่บิดเบือนครอบงำและที่ทำให้เอ็นเอียงทั้งหลายยังบีบคั้นบังคับมนุษย์ให้เป็นทาสของมันได้ตราบนั้นมนุษย์จะไม่สามารถแก้ปัญหากจัดทุกข์ได้จริงไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายนอกหรือทุกภายในแต่ตรงข้ามเมื่อจะแก้ปัญหาเขามักกลับทำปัญหาให้นุ่งนังซับซ้อนและขยายตัวมากขึ้นในรูปเดิมบ้างในรูปของปัญหาใหม่ๆอื่นๆบ้างเมื่อถูกทุกบีบคั้นภายในแทนที่จะดับหรือสามารถลดทอนปริมาณแห่งทุกข์ให้เบาบางลงได้ด้วยปัญญาก็กลับถูกตัณหาบีบกดให้ชดเชยออกไปด้วยการเติมทุกข์ที่ใหญ่กว่าเข้ามาหรือระบายทุกนั้นออกไปให้เป็นโทษภัยแก่คนอื่นและแก่สังคมความทุกข์และปัญหาของมนุษย์ได้เป็นมาและเป็นอยู่อย่างนี้ตามอำนาจบงการของตัณหาที่มีอวิชชาคอยหนุนอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด